pitanje govori o mučtehidu u savremeno vrijeme. Tekst pitanja sljedeći, nakon selama, kada se osoba smatra mučtehidom u današnjem vremenu? Je li za to potrebna akademska titula, najmanje magistra ili ne? Uglavnom, odgovor na ovo pitanje je da stepen ičtihada mučtehide, znači osoba ona koja uzima propise šerijatske direktno iz Kur'ana i sunneta ili iđma iz kijasa. Znači, na tom je stepen učenosti da može direktno uzimati iz Kur'ana, sunneta i ostalih šerijatskih izvora, da uzima, znači da izvlači propise za određene stvari, za određene pojedinosti. Da bi učena osoba došla na taj stepen, postoje određeni uslov, određeni uvjeti. Uglavnom, konkretan odgovor na ovo pitanje, stepen ičtihada nekog učenjaka u leme nije direktno vezan za akademsku titulu. Da bi neko postao mučtehid od učenih, mora ispuniti šartove mučtehida koji su naveli učenjaci u suli fika. A naravno, prije toga da bi neko bio alim mučtehid, mora vjeru učiti od ulemi, jer poznato je kroz historiju islama da se vjera uzima od ulemi, znači učeći kod ulemi, kod učenjaka. I preko drugi način, a to je da se znanje uzima iz knjiga, poznatih metnova, skraćenih knjižica u kojima je sakupljeno jezgrovito znanje, ili pouzdanih provjerenih knjiga od imama učenjaka ovog umeta. Na ta dva načina se uzima znanje, znači iz knjiga, pouzdanih knjiga i od ulemi. A što se tiče šartova, samo ćemo nabrojati šartove. Da bi neko bio mučtehid od ulemi, treba da ispuni te šartove. Prvi je šart da poznaje, da bude alim učenjak, da poznaje, da ima znanje o šarijaskim tekstovima Kur'ana i sunneta, odnosno da zna sve kur'anske ajete i hadise koji govori o propisima vjere. Ovdje se isključivo, znači, za mučtehide odnosi na propise vjere vezane za fik. I tu o tome su učenjaci govorili koliko ima ajeta, koliko ima hadisa, i poznata je to tema, jel? Da li ajeta ima, od mišljenje se razlači od 500 ajeta do 1000 ajeta koji govori o propisima vjere, a što se tiče hadisa ima otprilike oko 1500 hadisa ili 1200, kažem, ima Mahmed, koji govori o propisima vjeri. Uglavnom, to je duga tema u detalje toga. Drugi šart je da poznaje iđma učenjaka, alim da bio mučtehid, on mora da zna sve mesele oko koji postoji iđma učenjaka. Također, treći šart je da zna arapski jezik, da poznaje dovoljno arapski jezik, da se može njime služiti u razumijevanju šerijskih tekstova. Znači, ne da bude ekspert u arapskom jeziku, nego da ga poznaje, da može se koristiti knjigama. Četvrti šart je da ima znanje iz usul fika. Usul fika obrađuje način kako se izvlači propisi iz šerijskih tekstova, kako se dolazi do određenog propisa. Peti šart, da poznaje nasih i mensuh, da poznaje derogirani i derogirajući šerijaske tekstove, i ajte i hadise. Također, u ovu učenjaci, znači to su otprilike neki ti pet glavnih šartova, s tim, znači, da neki učenjaci navode i neke druge šartove oko koje ima razilaženje. To su tih glavnih pet šartova koji treba da poznaju nekog da bi dostigao stepen ičtihada mučtehida. Znači, ovo je duga tema, ali eto, ovo skraćen odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje je